Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Olšane i Mirjana Rakila. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo kakve bi mogle biti sankcije Evropske unije prema onima koji destabiliziraju Bosnu i Hercegovinu i pozivaju na njeno rušenje. Kako će Evropska komisija stati na kraj lamentacijama vlasti u Srbiji da se razračunavaju sa korupcijom? Da li ideja Beograda da se medaljama za vojne zasluge nagrade oni koji su ratovali u BiH i Hrvatskoj potvrđuje teza da se Srbija još uvijek ne uspjeva suočiti sa svojom prošlošću? No prije ovih tema, pregled događaja u svijetu u izboru Biljana Jovičević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na obali Slonovače se vode pregovori o uslovima predaje Lorena Gbagbe dok se oko predsjedničke palate steže obruč. Predrag Tomović.
Francuska i Ujedinjene nacije potvrdili su da generali odani bivšem predsjedniku Lorenu Gbagbu pregovaraju o uslovima predaje dok istovremeno snage novoizabranog predsjednika Alsana Uartea stežu obruč oko predsjedničke palate. Napadi snaga Alsana Uartea uslijedili su nakon što su helikopteri Ujedinjenih nacija i Francuske prethodno napali Gbagbove vojne baze. Predsjedavajući Afričke unije Teodor Obiang Nguema u obraćanju učesnicima današnje konferencije o Africi koja se održava u Ženevi rekao je da je strana vojna intervencija u obali Slonovače neopravdana. I šef ruske diplomatije Sergej Lavrov govorio je u Moskvi o akciji Francuza i međunarodnih snaga protiv Gbagboa koji odbija da se povuče.
Nadam se da će situacija biti riješena političkim sredstvima jer ovo što se sada događa može da ima veoma negativne posljedice dugoročno ukoliko primjena sile bude nastavljena. Lorenu Gbagbu odbija da preda vlast iako je na novembarskim predsjedničkim izborima izgubio trku od Alsana Uartea, kojeg su kao legitimnog predsjednika priznale i Ujedinjene nacije.
Izvor blizak libijskom vođi Muammaru Gaddafiju je izjavio da iz ove zemlje jedan izaslanik posla na zapad kako bi testirao volju stranih vlada da prihvate Gaddafijevog sina Saifa al-Islama kao njegovog nasljednika, javio je CNN. Suština prijedloga je da Saif al-Islam preuzme vlast od svog oca i pomogne pri uvođenju reformi. Saif se smatrao vodećim reformatorom unutar libijske vlade, ali je početkom sukoba u Libiji stao u zaštitu svog oca. Pogiba libijskih civila u vazdušnom udaru NATO-a bio je nesrećan slučaj koji se dogodio kada su avioni reagovali u samoodbrani zbog pucanja u vazduh tokom slavlja pobunjenika, saopštio je danas NATO. Brigadni general Mark Von Um rekao je da NATO nije sproveo formalnu istragu o incidentu koji se desio prošle sedmice, te da je slučaj zatvoren objavljivanjem ove procjene. U vazdušnom udaru prije 4 dana na oko 15 km istočno od Brege poginulo je 14 ljudi, među kojima je bilo 4 civila.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijede najavljene regionalne teme. Vijeće ministara Europske unije suočeno sa aktualnom krizom u Bosni i Hercegovini na posljednjem zasjedanju usvojilo je paket mjera među kojima je i mogućnost uvođenja sankcija pravnim i fizičkim osobama. Političari sasvim razumljivo imaju različite stavove o tome, dok jedni smatraju da bi ovakve mjere mogle biti dobre za ubrzanje europskog puta Bosne i Hercegovine, drugi kažu da sankcije nisu nimalo dobra stvar, priredio Erdogan Katana.
Odlukom šefova diplomatije Europske unije svima koji budu kršili suverenitet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine može biti zabranjen ulazak u zemlje Europske unije, a bit će im zamrznuta i imovina. Ova odluka stupila je na snagu 22. marta, ali za sada nema ni jednog imena na listi. Jedna ovakva mjera Europske unije je očekivana s obzirom da nije do kraja proveden Dejtonski mirovni sporazum i da postoje sistemske blokade u funkcionisanju države, kaže Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije BiH u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine.
Europska unija unija ne želi dozvoliti luksuz da evropski put Bosne i Hercegovine bude blokiran zbog neodgovornosti pojedinaca. Relaksirani su jer u SDP-u sasvim sigurno nema takvih pojedinaca.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić smatra da je odluka Saveta ministara Evropske unije o restriktivnim mjerama poruka da će biti kažnjeni svi političari koji se ne svide međunarodnoj zajednici.
Ta poruka je uglavnom uperena prema Republici Srpskoj, jer da nije, onda bi postao izuzetak da političke partije i federacije koje su mimo ustava formirali vlast u federaciji bile sankcionisane.
Evropska unija ovim mjerama uvodi sistem šargarepe i batine koji nije potreban uređenim i normalnim zemljama. Mišljenja je delegat Hrvatske demokratske zajednice BiH u prethodnom sazivu Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branko Zrno.
Samo će unijeti novu konfuziju, samo će unijeti nove otpore, samo će još više destabilizirati, makar ja mislim inače na stabilnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Šulaja smatra da se radi o ozbiljnom upozorenju političkim elitama u Bosni i Hercegovini, jer se radi o mjerama koje će Evropska unija primjenjivati na svom prostoru. Procesi u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku ne idu očekivanim tokom i predstavljaju najveći problem kako za stabilnost Evropske unije, tako i za njeno proširenje, kaže Šulaja.
Bosna i Hercegovina je pred vratima suspenziju Savjetu Evrope, pred vratima raskida privremenog ugovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i pred suspenziju mnogih drugih mjera izazvanih neimplementacijom izbornih rezultata prošlih opštih izbora. Ovo što je Evropska unija usvojila kao arsenal određenih sankcija govori o jednom čvršćem stavu, iako su neke od njih i ranije bile primjenjivane, ali je činjenica da će Evropska unija sada da preduzme aktivniju ulogu u Bosni i Hercegovini. I na dug rok to će odvući Bosnu i Hercegovinu mnogo dalje od ulaska u Europsku uniju, ona će ostati jedan zarobljeni tamni vilajet koji će fermentirati iznutra i u kojem će unutrašnji društveni sukobi samo da se još multiplikuju, a ići će se sve dalje i dalje od rješenja.
Prema procjenama Vehida Šehića iz Foruma građana Tuzla, sankcije bi se mogle početi primjenjivati nakon imenovanja novog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini koji će zamijeniti Valentina Incka.
Svjedoci smo da živimo u državi gdje je demokratija apsolutno nevratna, gdje nemamo političke odgovornosti prema institucijama ove države, a posebno prema ustavu i zakonima ove države, gdje se svjesno krše i ustav i zakoni ove države, i sigurno da Evropska unija, odnosno Brisel, ima jednu obavezu koja proizilazi iz Dejtonskog mirovnog sporazuma da konačno stvori političke pretpostavke da Bosna i Hercegovina zajedno sa svojim susjedima, u prvom redu mislim tu na Srbiju i Crnu Goru, započne procese reformske u ovoj državi koji će nam omogućiti što brži kandidatski status, i nažalost dolazimo u situaciju da nam drugi žele daleko više dobra nego što sami sebi želimo.
Odluka Evropske unije važiće do marta 2012. godine, a prema nezvaničnim podacima iz Evropske unije tri imena iz BiH su već razmatrana prema kojima bi se mogle primijeniti sankcije. Ni analitičari, ani političari u Bosni i Hercegovini, iako kažu da postoje neke indicije ko bi mogao doći na udar sankcija, ne žele licitirati sa imenima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Evropska komisija je konačno na nišan stavila nekažnjivost visoke korupcije u Srbiji. Beograd, čini se, neće moći više Evropsku uniju prevoditi žednu preko vode i, kako ističe naša Branka Trivić, šibicarski obmanjivati gomilanjem zakona koje ne primjenjuje i antikorupcijskih agencija koje zapravo ometa u radu.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File pre nekoliko dana posjetio je Beograda. Pomoćnik ministra pravde Slobodan Homen na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je File naložio da Srbija do kraja godine izradi novu strategiju za suzbijanje korupcije, ovako je odgovorio.
Između ostalog, ali mi smo već i pre toga počeli na tome, imajući na umu da je prethodna strategija od pre 5 godina i kada su u pitanju institucije koje su predviđene, uglavnom su uspostavljene.
Da će korupcija biti jedna od najvećih prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji, svedoči i to što se od 64 dodatna pitanja koje je Evropska komisija dostavila na srpske odgovore na upitnik, najviše njih odnosi upravo na borbu protiv korupcije. Upitan da li nalog Evropske komisije za izradu nove antikorupcijske strategije znači da je dosadašnja borba protiv korupcije u Srbiji bila neuspešna, Homen kaže.
Strategija jeste definitivno dala određene rezultate koji se pre svega ogledaju u formiranju svih antikorupcijnih institucija. Takođe činjenica da je u prethodnoj godini pokrenuto 800 postupaka za koruptivna krivična dela, što je duplo više nego prethodnih godina, govori da Srbija jeste spremna da se bori protiv korupcije, ali mislim da treba da se učini daleko više.
Ima i onih koji smatraju da će borba protiv korupcije ostati mrtvo slovo na papiru sve dok se ne uvede kazna oduzimanja imovine stečene korupcijom, baš kao i u zoni borbe protiv organizovanog kriminala. U takve spada i izvršni direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.
Mnogo je primerenije onima koji teže za materijalnim nezakonitim dobicima oduzeti upravo to za čim su težili, oduzeti im tu korist koju su stekli vršenjem ovakvih krivičnih dela. Negde je i logično pomisliti da će takvi ljudi pre svega u svojoj glavi kada budu pravili računicu hoće li da uđu u neki ovakav posao ili neće, imati na umu i rizik. Dakle, da li ulaskom u neki korupcionaški posao koji može doneti par stotina ili par hiljada evra rizikuju da izgube sve ono što su i pre toga nezakonito stekli, dakle neke sume koje mogu biti im stotinu puta veće od onih koje u jednom poslu mogu da dobiju.
Imovinu stečenu korupcijom i prema postojećem zakonu moguće je oduzeti, ali Nenadić podsjeća da je ono što Srbija nema...
Puna primjena člana 20 konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije, koja govori o nečemu drugom. To su one svima nama znane situacije gdje nema dokaza da je neki čovjek počinio određeno krivično djelo, već se samo o tome može nagađati na osnovu očigledne nesrazmere između zakonitih prihoda i imovine ili stila života, troškova i tako dalje.
Evropska unija vrši pritisak na zemlje koje hoće da je se pridruže da pokažu ne samo papirnate strategije, nego i rezultate u suzbijanju korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa Stjepan Gredelj, član Saveta za borbu protiv korupcije.
Slična vrsta pritiska se vrši i u Hrvatskoj na vladu. Jadna Kosor, ona se kune, ona ustaje sa borbom protiv korupcije i leže s njom, tako da to dođe kao jutarnje i večernje molitva. Ovdje toga još uvijek nije došlo. Možda će jednog dana da dođe, ali prosto imate dakle savjet, imate tu agenciju i opet se traži nova platforma. Pa ko će da je izradi? Da li ovi tajkuni ili ko? Ne vidim ko to možda odradi, osim ako to nije još jedna priča iz Čečelovog vremena. Ako ne znaš da radiš, formiraj komisiju. Tako je ovo.
Dakle, vi ne vjerujete u to da će ta nova strategija dovesti do većih uspeha na planu borbe protiv korupcije?
Ma nikad ništa samo po sebi nije dovelo. Ako ne funkcionišu organi, dakle i policija i tužilaštvo i sudstvo, možemo li napraviti 380.000 papira, onda će koristi imati samo ada huja, da se baca stari papir.
Zašto ne funkcionišu državni organi, kad je ova pošast u pitanju?
Hoće od njih da se bori protiv korupcije, kad su svima ruke vezate, kad su ih tajkuni povezali onako pošteno, da ne mogu da mrtvi.
I Nemanja Nenadić potvrđuje da u Srbiji nije bilo mnogo slučajeva suzbijanja korupcije na visokom nivou i da se u svega nekoliko slučajeva optužbi za korupciju nije otišlo preko nivoa pomoćnika ministara i gradonačelnika. On međutim očekuje da će u vremenu koje dolazi morati da se načnu i neke markantnije političke figure, kao što se događalo i u susedstvu Srbije.
Možemo se setiti Rumuna, nekoliko godina pre pristupanja te zemlje Evropskoj uniji bilo je formirano jedno specijalno tužilaštvo koje se bavilo upravo suzbijanjem korupcije na visokom nivou i koje se moglo pohvaliti jednim širokim spiskom visokih zvaničnika koji su bili podvrgnuti njihovom ispitivanju i kasnijim istragama. Također u Hrvatskoj se sve više insistira na odgovornosti vrlo visokih figura u političkom životu. Očekujem da će nešto slično biti aktualni kod nas i da će postajati sve aktuelnije što se više budemo približavali ka Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Srbija umjesto da hapsi odgovorne za ratne zločine i ispunjava obaveze prema Haškom tribunalu, namjerava da pojedine pripadnike vojske koji su sudjelovali, citat, u borbenim dejstvima na prostoru SFRJ, nagradi medaljama. Dok ova najava izaziva oštre reakcije Zagreba, Beograd se pravda da će biti nagrađeni oni čije se postupanje razlikuje od onih kojima se sudi u Haškom tribunalu. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Namera Ministarstva odbrane je da se odlikuju, kažu, najbolji od najboljih koji su učestvovali u borbenim dejstvima na prostoru SFRJ, bez obzira što je bivša JNA kojoj su pripadali sravnila sa zemljom Vukovar i razorila mnoge druge gradove u Hrvatskoj i BiH. Može li u Srbiji, u kojoj je izostalo istinsko suočavanje sa ratnom prošlošću i hapšenje osumnjičenog za najstrašniji zločin u ratovima 90-ih, dodeljivanje ovih odlikovanja biti prihvatljiv potez? Pitali smo Beograđane.
Ko je neko dao svoj život za svoju državu, onda ipak i zaslužuje tako nešto.
Ne znam šta da vam kažem, mi smo izgubili sve ratove.
Ja ne znam da smo mi uopšte učestvovali u tom ratu,
ali mislim da treba.
Zbog čega?
Pa zato što su to zaslužili.
Čime?
Pa zato što su se borili za državu.
Ministarstvo odbrane Srbije odluku o dodeljivanju medalja koja je izazvala oštre reakcije u Hrvatskoj objašnjava time da će odlikovanja dodeljivati pripadnicima vojske za koje se smatra da su svoju dužnost obavljali časno i profesionalno i čije se postupanje razlikuje od onih kojima se sudi u Haškom tribunalu. To pitanje ne treba sagledavati kroz zamenu teza o karakteru borbenih dejstava na teritoriji bivše SFRJ, objašnjava državni sekretar Igor Jovičić. Bojan Dimitrijević, nekadašnji pomoćnik ministra odbrane koji je učestvovao u početku realizacije ovog projekta, kaže za naš radio da je ministarstvo svojevremeno sa generalštabom ustanovilo da nedostaju ordenja, medalje i priznanja za ratove iz 90-ih.
Ne vidim ništa loše u tom projektu i mislim da na taj način država Srbija se odužuje svima onima koji su pali u toku ratnih operacija 91. 95. i 99. godine. Osim ratnih zločina, najveći deo operacije su bile regularne i to nije nikako sporno.
Međutim, Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova zatražilo je od svog ambasadora u Beogradu da ispita najave iz Srbije da će uskoro biti dodeljene vojne spomen medalje za učešću u borbenim dejstvima na teritoriji SFRJ. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol ministarstva spoljnih poslova Hrvatske Mario Dragun.
Vi tek kad dobijemo uvid u sve ono što doznamo, moći ćemo reagirati.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, kaže da je Srbija stalno u sukobu svojih raznih interpretacija i pristupa ratu u bivšoj SFRJ i posljednji potez Beograda vidi kao pokušaj naknadnog karakterisanja tog rata kao nečeg časnog, što je za nju krajnje neprihvatljivo.
Bez obzira da li su učestvovali neki od njih direktno u borbama ili ne, ali u svakom slučaju radi se o agresiji na susjedne republike tada i da je prosto neprihvatljivo da Srbija na taj način ponovo pokušava da stavi tu prošlost u jedan drugačiji kontekst. To su već pokušali preko slučaja Purbe, a za Bosnu preko slučaja Ganić, Jurišić, Divjak. Zvanična teza je da Srbija nije bila u ratu. Odjedanput se nagrađuju, dobijaju medalje ljudi koji su pokazali ne znam šta u ratu ima u Hrvatskoj ili Bosni.
Srbija se tako šeta između odlikovanja, negiranja i podizanja optužnica. Dok neke za učešće u ratu čekaju odlikovanja, general Vlado Trifunović je godinama odgovarao pred sudovima u Srbiji, što je bez ljudskih žrtava izveo vojnike iz kasarne u Hrvatskoj 91. i odležao u zatvoru 547 dana. O logorima u Srbiji u koje su od 91. dovođeni građani Hrvatske ne samo da se ćuti, već se i poriče njihovo postojanje. Istovremeno Beograd želi da sudi za zločine poznate kao Dobrovoljačka ulica i Tuzlanska kolona počinjene u Bosni i Hercegovini nad vojnicima JNA. Drago Kovačević, posljednji gradonačelnik Nina, na preakciju Oluja, misli da je rat na prostoru bivše SFRJ bio takve prirode da tu niko nije zaslužio nikakvo odlikovanje.
Meni likno su to besmislice. To je bio rat bez heroja. U takvom ratu delite odlikovanja i medalje je strašno, pogrešno i etički i u svakom drugom smislu. Tu medalje trebalo davati žrtvama, a ne vojnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A Bosiljka Mladić, supruga optuženog za genocid Ratka Mladića, odbacila je pred sudom u Beogradu optužbe za nezakonito držanje oružja. Na početku suđenja rekla je i da je uvjerena da njen muž nije više među živima, javlja Zoran Glavonjić.
Ko će ulaziti da ga pripremi lično kartu?
Gospodo, gospodo, novinari, s druge strane pređite, znate, ne možete snimati odatak.
Svite, može izjava za rad.
Ne, hvala, hvala.
Bosiljka Mladić novinarima nije želela da govori o optužnici protiv nje, ali je u prvom izjašnjavanju pred sudom supruga haškog optuženika Ratka Mladića izjavila da nije znala da se u njihovoj porodičnoj kući nalazi arsenal oružja koji su u pretresu pronašli pripadnici službe bezbednosti. Ona je optužena za nedozvoljeno držanje oružja nakon što je u potrazi za Ratkom Mladićem 4. decembra 2008. zaplenjeno 5 pištolja marke Zastava, jedna lovačka puška, automat Heckler i oko 1000 komada municije. Osim o svojim tvrdnjama da to oružje pripada njenom mužu, 64-godišnja Bosiljka Mladić odgovarala je i na pitanja sudije Vesne Adamović o tome zbog čega je podnela zahtev da se Ratko Mladić proglasi mrtvim. Optužena je rekla da je to učinila, kako je navela, zbog pritisaka koje trpi usled potrage za njenim mužem, optuženim za genocid u Srebrenici. Citiramo njenu izjavu iz sudnice.
Verujem da je moj muž Ratko Mladić mrtav jer ga nisam videla od juna 2001. kada je posle hapšenja Slobodana Miloševića nestao u nepoznatom pravcu. 10 godina nemamo nikakvih vesti od njega. Preživao je 3 moždana udara i sumnjam da posle toga može biti živ u uslovima bekstva.
Miloš Šaljić, advokat Bosiljke Mladić, izjavio je da je ipak malo verovatno da će Ratko Mladić biti proglašen mrtvim jer još nema potvrde o njegovom posljednjem prebivalištu.
Po našem mišljenju, Ratko Mladić godinama nije u životu. A da bi se pokrenuo postupak, nužno je da se ima uverenje o prebivalištu, zadnjem prebivalištu Ratka Mladića. A niko od organa gonjenja nema nikakva saznanja, bar unazad za 5-6 godina. On je bio viđan tokom 2002. i početkom 2003. godine. Nakon toga nema živih svedoka koji mogu da posvedoče da su ga videli.
Kao i na početku procesa u decembru 2010. ovo suđenje masovno su pratili poslanici Srpske radikalne stranke, koju predvodi haški optuženik Vojislav Šešelj, a koji su ispred sudnice nosili papire sa porukama podrške najtraženijem haškom beguncu optuženom za ratne zločine i genocid. Sudeći po poruci njihovog lidera Dragana Todorovića ispred Palate pravde, oni ipak ne veruju da je Ratko Mladić mrtav.
Mi poručujemo Ratku Mladiću, ako gleda generale, izdrži, nemoj da se predaješ, mi ćemo pobediti. Hvala veliko.
Ocenjujući ovo suđenje, Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, rekao je za naš radio da je proces protiv Bosiljke Mladić relativno efikasan, ali da se čini da na taj način država pokušava da izvrši pritisak na Ratka Mladića kako bi se predao.
Mislim, svakom je potpuno jasno da Bosiljka Mladić nema oružje, niti da ona koristi oružje. Mislim, sasvim jasno da to oružje pripada njenom suprugu ili možda nekome ko je njenog supruga štitio. Dakle, umjesto da država uhapsi Mladića i da ga isporuči u Haškom tribunalu, vrši se propaganda, eto vidite, mi nešto radimo po pitanju Mladića, a očigledno je da tu se ne radi ništa ili se ne radi dovoljno. To ni u kom slučaju nije način da se dođe do Ratka Mladića, jer je on i do sada pokazivao da na takvu vrstu pritisaka je prilično otporan.
Najbolji način da se dođe do Ratka Mladića, zaključuje Zoran Dragišić, je jednostavan, da ga nadležni organi uhapse.
Pa to bi bio metod da odu tamo gde je i da ga uhapse. Dakle, mislim, te priče ne znamo gde je, ne znamo šta se s njim zbiva i tako dalje. Ako je to zaista tačno, ja nisam video da iko zbog toga do sada smenjen sa svoje dužnosti. Tu nešto očigledno nije kako treba.
Suđenje Bosiljki Mladić nastavlja se 13. jula iznošenjem dokumentacije o zapleni oružja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U našim programima također možete čuti da li će uhapšeni ratni gradonačelnik Trebinja Božidar Vučurević, poznat po izjavi da će sagraditi stariji i ljepši Dubrovnik, biti izručen Hrvatskoj koja ga tereti za ratne zločine, te kakve su reakcije u Dubrovniku na njegovo hapšenje.
Istražni sudija Višeg suda u Šapcu Živadin Lazić izjavio je da je taj sud obavestio Ministarstvo pravde da je ratnom gradonačelniku Trebinja Božidaru Vučureviću određen ekstradicioni pritvor od 18 dana.
Se obavestio Ministarstvo pravde da je čovjek lišen slobode i da to je to.
Koja je dalje procedura?
Procedura je dalje, sad da dobio Ministarstvo pravde, potražuje sad od Hrvatske da nam dostavi tu svu dokumentaciju. Kad nam dostave dokumentaciju, saslušavamo sumnjičenog ponovo. Vidjet ćemo da će biti produžen pritvor i onda se donosi odluku KV veća da će biti isporučen ili neće.
Koliko je pritom bitno utvrditi da li on ima državljanstvo Srbije ili ne?
Pa veoma bitno.
To je ključno, al tako?
Pa to će biti ključno verovatno.
I jeste li vi njega pitali jel on ima državljanstvo Srbije ili imate neke zvanične podatke?
On ima podneo zahtev za dobijanje odavno.
Kada je podneo taj zahtev?
Pa ne znam, verujte, spis više nije kod mene, to je u pisarnici.
Hrvatska javnost, pogotovo stanovnici Dubrovnika, pozdravili su uhićenje Božidara Vučurevića. Međutim, što se postupka izručenja tiče, u Hrvatskom ministarstvu pravosuđa kažu za naš radio da oni o njegovom uhićenju znaju samo iz medija. Glasnogovornica Vesna Dobranić.
U konkretnom slučaju primjenjuje se Europska konvencija o izručenju, ugovor o izručenju između RH i RS, domaći propisi Republike Hrvatske itd. Međutim, daljnji postupak će ovisiti o tome da li će Božo Vučurević pristati na pojednostavljeni postupak izručenja.
Dubrovčani ne kriju zadovoljstvo na vijest o Vučurevićevom uhićenju.
Neka su ga uhvatili.
Drago mi je da je zapravo Vučurević došao u ruke kakve takve pravde. Važno je da je označen kao krivac, odnosno da je označen kao zločinac.
Ne mogu vjerovati da im toliko vremena treba da uhvate nekog takvog, to ne mogu vjerovati, stvarno.
Opširnije u dokumentima Dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U ovom programu govorimo i o popisu stanovništva na Kosovu. Predstavnici Srba koji su angažirani u popisu navode da je njihov odziv u općinama južno od Ibra do sada djelomično zadovoljavajući, dok Srbi na sjevero bojkotiraju popis. Javlja Amra Izeneli.
Kosovski Srbi koji su angažovani u procesu popisa stanovništva na Kosovu kažu da je srpskoj zajednici na Kosovu posebno u interesu da se odazovu popisu kako bi se znalo koliko Srba zaista živi na Kosovu, te da bi ti statistički podaci bili od velike koristi za lokalne samouprave. Nebojša Perić, član opštinske popisne komisije u Gračanici kod Prištine, kaže da u ovoj opštini do ponedeljka u 20 časova popiseno 1076 stanova, 845 domaćinstava i 3651 lice.
Postoje tri kategorije ljudi, oni koji prihvataju popisivače i koji se popisuju, i moram reći da sam ja otprilike zadovoljan sa tim brojkama, odnosno tim procentima, to je otprilike trećina, odnosno 30%. Imamo drugi deo koji odbija popisivače i to je nekih možda 20% ljudi, i imamo kategoriju najbrojniju, rekao bih, to je kategorija ljudi koji su još uvijek u dilemi. Da li da prihvate popisivača, odnosno da li da se odazovu popisu, ili da, kako oni kažu, da sačekaju još koji dan pa da vide kako se situacija odvijati, koliko će ljudi izaći.
Perić je dodao da je popis stanovništva čisto statistička stvar, te da niko ne može izvući neki benefit od ovoga, niti može snositi posljedice. I Dalibor Jeftić, savjetnika gradonačelnika Štrpce, a zadužen za kampanju o popisu, kaže da popis stanovništva predstavlja tehnički proces, te da nije potrebno da se politika meša s ovim procesom.
Čista statistika i čisto statistički podaci koji su u najvećoj meri pre svega korisni i za, recimo, lokalnu samoupravu. Znamo da se grant koja opština dobija, dakle, raspodeljuje i određuje prema broju stanovnika. Ja ću vam dati za primjer opštinu Štrpce, da je one zvaničan podatak da u opštini trenutno živi 11.000 stanovnika, i svi mi znamo koji živimo u opštini Štrpce da to nije tačan podatak, da je taj broj verovatno nekdo oko 15.000. Samim povećanjem, to je utvrđivanjem onog tačnog podatka, mi ćemo biti u prilici da u budućnosti dobijamo veći grant kada se radi o budžetu opštine.
Slično navodi i Perić. On kaže da je potrebno doći do statističkih podataka kako bi strani investitori mogli da investiraju na Kosovo.
Trebalo bi da bude imperativ. Kako da privučemo strane investitore, odnosno da im pokažemo da oni mogu slobodno doći i slobodno ulagati. Ali da bi oni mogli da ulože nešto, oni bi morali da vide koliko nas ima, kako je tržište, sa čime raspolažemo, kojom radnom snagom bi oni raspolagali, kakva nam je infrastruktura.
Jedan od problema sa kojim se srpski popisivači susreću jeste pitanje raseljeni lica. Periš navodi da ima ljudi koji bi želi da se nekada popišu, ali da ne spadaju kategoriju rezidentnog stanovništva, nego su u kategoriji raseljeni lica. A postoji i zainteresovanost kako njihovi rođaci koji nisu na Kosovu da se popišu. Dalibor Jeftić iz Štrpca također naveo problem nedovoljne informisanosti građana o samom procesu popisa, što su onda, kako on navodi, pojedini političari iskoristili u svrhu poziva na bojkot.
To je ono što se dešava ovih dana od strane lokalnih pojedinih predstavnika političkih stranaka poput Demokratske stranke Srbije ili Srpske radikalne stranke i to ono što nije dobro.
Dok jedan broj Srba južno od Ibra pristaje na popis, oni sevno bojkotuju ovaj proces. Rifat Bljaku, predsjednik komisije za popis, kaže da se trenutno radi na strategiji kako bi stanovnici Severa obavili ustavnu dužnost Republike Kosova. Na ovoj strategiji rade ljudi iz Evropske unije, iz visokih državnih struktura, kao iz UNOPS-a. Očekujemo jednu odluku koja će biti u interesu svih. Naravno, mi nismo prihvatili paralelne strukture i sada tražimo jedan modalitet kako bi se ovaj projekat realizovao u tom delu Kosova, kaže Bljaku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je hrvatski predsjednik Ivo Josipović kazao, komentirajući uhićenje Božidara Vučurevića, kako je odgovornost za zločine vrlo bitan dio politike pomirenja.
Gospodin Vučurević je zaista osnovano sumnjiv da je sudjelovao u potpuno vojno nemotiviranom razaranju Dubrovnika. To je ratni zločin i bilo bi pravedno da mu se sudi ovdje u Dubrovniku. Siguran sam da će imati pravedno suđenje bez obzira na to što je predmet optužbe.
Neki Trebinjci ističu da je ratni gradonačelnik bio gospoda života i smrti u tom gradu.
I najutjecajniji čovjek u toj nekoj hijerarhiji, znači Radovan Karadžić pa on.
Kako je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore dočekala predstavnike stranih ambasada u Podgorici, kojima je željela pokazati kako je sudstvo neovisno i apolitično.
Dobro nam došli i ovo ne bio vaš prvi dolazak, nego ovi dolazak kad je odličešće.
Predsjedništvo BiH zatražilo da se zabrani izvoz oružja i vojne opreme, iako se vodi računa i o sankcijama UN-a, ali i...
Da neće roba otići na treću stranu, da se u toj državi ne krše ljudska prava, tu imate borbu protiv terorizma, ilegalnog prometa oružjem, vojnom opremom, droga i tako dalje.
Toliko uvodu dokumenata Dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pouzdani izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije potvrdio je Radiju Slobodna Evropa da Božidar Vučurović nema državljanstvo Srbije. Po saznanjima našeg izvora, on je prije privođenja podnio zahtjev za stjecanje srpskog državljanstva nadležnima, ali o tom zahtjevu još nije donijeta odluka. Pitanje državljanstva bivšeg gradonačelnika Trebinja bit će ključno u donošenju odluke o njegovoj isporučivanju Hrvatskoj. Detaljnije u priči Miloša Teodorovića.
Istražni sudija Višeg suda u Šapcu Živadin Lazić izjavio je da je taj sud obavestio Ministarstvo pravde da je ratnom gradonačelniku Trebinja Božidaru Vučureviću određen ekstradicioni pritvor od 18 dana.
Obavestio Ministarstvo pravde da je čovjek lišen slobode i to je to.
Koja je dalje procedura?
Procedura je dalje sad da dobijem Ministarstvo pravde, potražuje sad od Hrvatske da nam dostavi tu svu dokumentaciju. Kad nam dostave dokumentaciju, saslušavamo sumnjičenog ponovo, vidjet ćemo da li će biti produžen pritvor i onda se donosi odluku KV veća da li će biti isporučen ili neće.
Koliko je pritom bitno utvrditi da li on ima državljanstvo Srbije ili ne?
Pa veoma bitno.
To je ključno, ali tako?
Pa to će biti ključno, vjerovatno.
I jeste li vi njega pitali, jel on ima državljanstvo Srbije ili imate neke zvanične podatke?
On ima podnet zahtev za dobijanje odavno.
Kada je podneo taj zahtev?
Pa ne znam, verujte, spis više nije kod mene, to je u pisarnici.
Da li će Božidar Vučurević biti isporučen Hrvatskoj ili će mu biti organizovano suđenje u Srbiji, zavisit će od toga da li bivši gradonačelnik Trebinja ima srpsko državljanstvo, naveo u izjavi za naš program pomoćnik ministra pravde Slobodan Homen.
Republika Srbija i Republika Hrvatska nemaju potpisan sporazum o međusobnom izručenju sopstvenih državljana kada su u pitanju ratni zločini, već samo kada je u pitanju organizovani kriminal. Tako da u slučaju da gospodin Vučurević ima srpsko državljanstvo, odnosno državljanstvo Republike Srbije, on ne može i neće biti isporučen na Republici Hrvatskoj.
U ovom trenutku je dakle dilema, jel smo ovim time otklonili, Vučurević ima državljanstvo Republike Srbije.
U slučaju da posjeduje državljanstvo Republike Srbije, on ne može biti izručen i eventualno suđenje može biti organizovano u Republici Srbije, a naravno to će biti predmet dogovora dva tužilaštva.
Kada ćemo znati taj osnovni element da li on ima srpsko državljanstvo ili ne?
To pitanje samo zavisi od potvrde Ministarstva unutrašnjih poslova i čijem se oni budu javno glasili, sve dileme će biti i rešićene.
Slobodan Homen dodaje kako se upravo događa jedan od slučajeva koji pokazuje koliko je problematičan manjak volje za dogovor o međusobnom isporučivanju optuženih za ratne zločine.
I na ratne zločine Republika Hrvatska nije bila spremna za takav korak. Ja se nadam da u nekim budućim vremenima će i takav dogovor biti postignut, ali za sada jednostavno to je činjenica jer nije postojala volja druge strane da se uđe u potpisivanje takvog sporazuma.
U policiji su nam rekli kako je sada na nadležnima u pravosuđu da procene da li se u novim okolnostima nakon hapšenja bivšem gradonačelniku Trebinja može dopustiti da postane državljanin Republike Srbije. Nema sumnje da Vučurević upravo to priželjkuje jer bi to bio siguran način za izbjegavanje ekstradicije i suočavanje sa optužbama po kojima je septembra 1991. na području opštine Trebinje naredio mobilizaciju teritorijalne odbrane i formiranje jedinica specijalne policije, koja je uz JNA učestvovala u napadima na Dubrovnik i opsadi tog grada, tokom čega je ubijena 91 osoba, dok ih je 200 ranjeno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Hrvatska još nije službeno obavještena o hapšenju Božidara Vučurovića, iako tome od ponedjeljka javljaju mediji, podsjećajući na granatiranje Dubrovnika, čak i tokom 95. godine, te izjave o tome kako će se graditi stariji i ljepši Dubrovnik. No Zagreb kaže da tek nakon službene obavijesti može zatražiti njegovo izručenje. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović uvjeren je da bi Vučurović u Dubrovniku imao pošteno suđenje, priredio Eni Zebić.
Hrvatska javnost, a pogotovo stanovnici Dubrovnika, pozdravili su uhićenje Božidara Vučurevića. Međutim, što se postupka izručenja tiče, u Hrvatskom ministarstvu pravosuđa kažu za naš radio da oni o njegovom uhićenju znaju samo iz medija i iz informacije Hrvatskog ureda Interpola, kazala nam je glasnogovornica ministarstva Vesna Dovranić.
Ministarstvo pravosuđa evo očekuje službenu obavijest resornog ministarstva Republike Srbije o uhićenju Božidara Vučurevića. Zatim očekujemo i dostavu rješenja Višeg suda u Šapcu o određivanju ekstradicijskog pritvora, ali ono što je važno, obavijest o tome da li će se u izručenju Vučurevića odlučivati u redovnom ili pojednostavljenom postupku. Evo već je u ministarstvu u tijeku sastavljanje zahtjeva za izručivanjem, zatim prikupljanjem sve relevantne dokumentacije kako bismo imali kompletan i kvalitetan zahtjev i na vrijeme ga mogli proslijediti nadležnim tijelima u Republiku Srbiju.
U svom prvom komentaru hrvatski predsjednik Ivo Josipović smjestio je uhićenje Vučurevića u širi kontekst pomirenja.
Znamo da je politika pomirenja nešto što je najvažnije na ovim područjima, a ona sasvim sigurno uključuje i jasnu odgovornost za zločine. Gospodin Vučurević je zaista osnovano sumnjiv da je sudjelovao u potpuno vojno nemotiviranom razaranju Dubrovnika. To je ratni zločin i bilo bi pravedno da mu se sudi ovdje u Dubrovniku. Siguran sam da će imati pravedno suđenje bez obzira na to što je predmet optužbe.
Premijerka Jadranka Kosor kazala je kako je to dobra vijest, pogotovo za Dubrovnik, da je prošlo mnogo godina i da se to trebalo dogoditi i ranije.
Pravda kad kada spora, ali dostižna. I tako mora biti. Upravo kad se vratim, imat ću i prije sutrašnje sjednice Sabora i kratak sastanak sa ministrom i njegovim suradnicima oko toga.
Za što se Vučurevića tereti u optužnici koju je 2008. protiv njega podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku? Vesna Dovranić.
Božidara Vučurevića tereti se za dva kaznena djela, i to kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava. znači kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i u stjecanju s kaznenim djelom uništavanja kulturnih i povijesnih spomenika.
Preciznije, tereti ga se da je zajedno sa Radovanom Karadžićem planirao, poticao i naređivao okupaciju i pripojenje dijelova hrvatskog teritorija, protjerivanje hrvatskih civila, granatiranje civilnih objekata i spomenika kulture, pri čemu je poginuo 91 civil, a njih 200 je ranjeno. Prema optužnici, nakon 26. listopada 1992. odnosno povlačenja JNA sa okupiranog područja Hrvatske, imajući potpunu kontrolu i vlast nad oružanim snagama takozvanog SAO Istočna Hercegovina, Vučurević je zajedno sa zapovjedništvom Hercegovačkog korpusa naredio da se nastavi granatiranje Dubrovnika, gospodarskih i civilnih objekata sve do 29. listopada 1995. pri čemu je ubijeno 7 civila, a 11 ih je teško ranjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Bosni i Hercegovini različite reakcije nakon hapšenja Božidara Vučurevića, dok ga jedni podržavaju na protestima, drugi ga pamte kao autokratu koji imao svu vlast u Trebinju tokom rata, pa tako i odgovornost za sve što se događalo. Predstavnici ambasade Bosne i Hercegovine i vrh SDS-a, čiji je osnivač, posjetili su ga u pritvoru u Šapcu, a Islamska zajednica podnijela je tužbu za rušenje i uništavanje vjerskih objekata na području na kojem je Vučurević godinama suvereno vladao. Više u prilogu Žane Kovačević.
Prema optužnici Županijskog tužilaštva u Dubrovniku, Božidar Vučurević odgovoran je za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i granatiranje historijskog jezgra Dubrovnika u vrijeme dok je bio gradonačelnik Trebinja. Upravo u to ratno vrijeme Vučurević je bio neprikosnoveni autokrata, civilnu i vojnu, te bio desna ruka Radovana Karadžića, tvrdi za naš program predsjednik nevladine organizacije Alternativni klub i nekadašnji trebinjski liberal Blažo Stevović.
I najuticajniji čovjek u toj nekoj hijerarhiji, znači Radovan Karadžić. Pa on. Ne trebate zaboraviti činjenicu da je Radovan Karadžić upravo prvi put kad je došao negdje, bilo gdje se pojavio, pojavio se na stadionu Leotara u prisustvu Božidara Vučurevića. Božidar Vučurević je također čovjek koji je opravdavao non stop agresiju na Dubrovnik i nikada nije majkama čiji su sinovi poginuli u napadu na Dubrovnik objasnio zbog čega su poginuli. Naprotiv, uvijek ih je lagao govoreći da je Dubrovnik srpski, da on nikad nije bio hrvatski, da je on bio republika.
Iako je Vučurević sa funkcije gradonačelnika Trebinja otišao 1997. godine, Stevović tvrdi da je iz svih posljeratnih godina bio jako utjecajan i umješan između ostalog u privredni kriminal, te da u Beogradu, Novom Sadu i Sremskoj Kamenici danas posjeduje nekoliko firmi. Ipak, i tako moćan i bogat, Vučurević je uhapšen, što je početak jednog procesa koji bi desetine drugih mogao dovesti za rešetaka, smatra Stevović.
Početak procesuiranja 54 čovjeka koji su što osumnjičeni, što optuženi u Dubrovniku za kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Jako je bitno da tih 54 čovjeka budu procesuirani što prije. Evo signal da se krenulo, ali poprilično kasno po meni, je i hapšenje gospodina Vučurevića. Ono što je jako bitno u ovom trenutku jeste da bezbjedonosne strukture Bosne i Hercegovine i Republike Srpske shvate da Božidar Vučurević ima iza sebe masu, da je on harizmata. Ja u ovih dana očekujem velike proteste. Ovo je dužan bio da uradi MUP Republike Srpske, ali eto, po nekim informacijama koje raspolažu Alternativni klub, predsjednik Dodik i MUP Republike Srpske su aktivno učestvovali u ovoj akciji, s tim što su imali tešku omču oko vrata da se baš na njihovoj teritoriji desi to hapšenje, pa su prebacili lopticu na Srbiju.
Vučurević je ranije odbacio ove optužbe, tvrdeći da kao civilno lice nije imao nikakvu komandnu ulogu u formacijama bivše Jugoslovenske narodne armije i da nije počinio nikakav zločin. Kada je saznao za optužnicu u Dubrovniku, poručio je da se ne boji.
Pa prema tome ja hoću da znam na čemu sam. A tužbe se to je ne plaši.
Vučurevića su danas u pritvoru Višeg suda u Šapcu posjetili predstavnici ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji i predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. U Trebinju je održan protest zbog Vučurevićevog hapšenja, jer kako ističu u Srpskoj demokratskoj stranci, čiji je Vučurević jedan od osnivača, postupak vlasti Srbije neočekivan i neopravdan, kaže generalni sekretar stranke Dragan Đuzulan.
Vučurević je bio i ranije pozivan od strane haških tražitelja i davao izjave i nikada nije smatrano svo neophodnim ni osnovani da se protiv njega pokreće bilo kakva optužnica. Uopšte je poznato ovdje u Trebinju da on nije imao nikakve ni komandne ni bilo kakve funkcije po kojima bi mogao da odgovara za one stvari koje se njemu stavljaju na teret iz Dubrovnika. Dakle, on sam niti je izbjegavao, niti se sklanjao od bilo kakve odgovornosti.
Osim optužnice iz Dubrovnika, Vučurević bi se uskoro mogao suočiti sa još jednom, i to pred domaćim sudovima, zbog tužbe koju je protiv njega podnio Medžlis islamske zajednice u Trebinju, a zbog rušenja više desetina vjerskih objekata, kaže trebinjski imam Husein Hodžić.
Za porušenih 23 vjerska objekta na području malo prije navedene tri opštine Trebinja, Bileća i Gaskov. Dakle, bio sam prisutan u raščišćavanju ruševina na svaki od ova skoro 23 objekta i više od pola njih je obnovljeno, obnavlja se. Dakle, Božidar Vučurević je kriv što nije spriječio i nije procesuirao i nije zapisao. A oni su vladali tada Trebinje, uvodili policijske sate, nikad nigdje nije zabilježeno da je srušen jedan vjerski objekat. Mi danas imamo grnije problema da dokažemo na sudu da smo imali objekte i da su oni porušeni. I da su porušeni za vrijeme kad se jedan čovjek pitao kao što je Božidar Vučurević.
Imam Hodžić dodaje da bi Vučurević također trebao odgovarati za progon nesrpskog stanovništva iz Trebinja tokom rata, ali da se svih posljeratnih godina ponašao upravo suprotno. Božidar Vučurević jedan je od osnivača Srpske demokratske stranke sa kojom se ideološki razišao, ali ne istupio iz njenog članstva kada je predsjedavanje preuzeo Mladen Bosić, a Dragan Kalinić isključen. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine tvrde da se protiv Vučurevića ne vodi nikakav postupak, niti ovo tužilaštvo bilo u posjedu bilo kakve potjernice za njim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U nastavku dokumenata dana pojašnjavamo zašto Bosna i Hercegovina više ne izvozi oružje, te kako će se to odraziti na ekonomske prilike. Govorimo o igrokazu u Podgorici kojim se stranim ambasadorima trebalo pokazati koliko je crnogorsko sudstvo neovisno. U Bosni i Hercegovini na snazi je suspenzija odluka o izvozu naoružanja i vojne opreme. Takvu je odluku donijelo državno predsjedništvo zbog, kako se ističe, mogućnosti kršenja UN-ovih rezolucija. Nadležne institucije tvrde da je oblast izvoza oružja iz Bosne i Hercegovine regulirana strogim zakonskim propisima i usaglašena sa evropskim standardima, te da je mogućnost zloupotrebe svedena na minimum. Zbog odluke državnog predsjedništva neke su tvornice već svoje radnike poslale na prinudni odmor. Stručnjaci upozoravaju da će posljedice na namjensku industriju biti nesagledive. Više detalja ima Marija Nautović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je nedavno donijelo odluku kojom je obustavljeno izdavanje dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme iz Bosne i Hercegovine. U šturom saopštenju se navodi da je ovakva odluka donešena na osnovu upozorenja Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine te informacija iz diplomatskih izvora o postojanju indicija o izvozu naoružanja iz Bosne i Hercegovine suprotnog rezolucijama Ujedinjenih naroda i drugim međunarodnim odredbama. O kršenju UN-ovih rezolucija kada je riječ o izvozu oružja iz Bosne i Hercegovine špekulisali su i brojni mediji. Amna Berbić, koordinatorica klastera za sigurnost i pravdu kancelarije UNDP-a u Sarajevu.
Nije bilo kršenja nikakvih embargoa koji su postavljene od strane UN-a, nego su u pitanju mogućnosti konflikta, posebno u području jednog dijela zemlje, kada kažemo Armenija i Azerbejdžan imaju konfliktnu tradiciju i tu je gdje je ured UN-a, ovdje rezidentnog koordinatora UN-a u Bosni i Hercegovini, reagovao.
Kakve informacije predsjedništvo ima, nemoguće je saznati, budući da o ovoj odluci nisu željeli razgovarati sa novinarima. Državnom vijeću ministara naložili su da u roku od 60 dana izradi novi pravilnik kojim će se utvrditi kriteriji izdavanja dozvola za unutrašnji i vanjski promet naoružanjem i vojnom opremom. Inače, izdavanje dozvola za izvoz oružja iz Bosne i Hercegovine kontrolišu 4 ministarstva, a nadzor radi i parlamentarna komisija. Nadležni za izdavanje dozvola tvrde da Bosna i Hercegovina ima najstrožije pravne propise u regionu, usaglašene sa europskim zakonodavstvom. O pravilima za izvoz oružja govori pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Dragiša Mekić.
Kod izvoza oružja znači ima 8 kriterija, između ostalog da neće biti pod sankcijama Savjeta bezbjednosti, da neće roba otići na treću stranu, da se u toj državi ne krše ljudska prava, Tu imate i borba protiv terorizma, ilegalnog prometa oružjem, vojnom opremom, droga i tako dalje.
Ništa više informacija o tome zbog čega je predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo ovakvu odluku nismo mogli dobiti ni u ministarstvima odbrane te sigurnosti, koji su također nadležni za izdavanje dozvola za izvoz oružja. Najprije ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Nisam bio uopće uključen u cijelu proceduru za donošenje takve odluke. Naravno, dakle, da obzirom da na takvu poziciju ministarstva kakvu ima, dakle, i nemogućnosti prikupljanja operativnih podataka, dakle, predsjedništvo nije bilo ni obavezno da informira, dakle, ministarstvo sigurnosti, mada mislim da je na određeni način trebalo.
Zatim i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
Ne znam sve razloge zbog kojih je to predsjedništvo napravilo i uopšte ne želim da na bilo kakav način komentarišem odluke predsjedništva. Ja vidim da ta odluka proizvodi određene negativne posljedice za kompanije i namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. Međutim, ministarstvo odbrane sa tim u smislu izvršavanja odluke nema nikakvih problema, poštuje i izvršava odluke predsjedništva.
Dok traje potraga za informacijom zbog čega se državno predsjedništvo odlučilo da suspenduje dozvole za izvoz oružja iz Bosne i Hercegovine, namjenska industrija, koja je u prošloj godini izvezla oko 40 miliona konvertibilnih maraka, propada. Prije svega goraždanska firma Ginex i konjička Igman. Ginex je svoje radnike poslao na privremeni odmor, a slično najavljuju i u Igmanu. Procjenjuje se da će, ukoliko se uskoro ništa ne promijeni, zbog ove odluke predsjedništva bez posla ostati oko 1000 radnika, a gubitci u namjenskoj industriji biti nenadoknadivi. Jusuf Hubjer, direktor goraždanskog Ginexa.
415 radnika je na prinudnom odmoru, vidjet ćemo koliko će to trajati, ali mislim da kako reaguje državno rukovodstvo da će duže trajati.
Privredno društvo Igman iz Konjice nedavno je sklopilo ugovor vrijedan 36 miliona dolara. U planu je bilo da pored 330 stalnih uposle još 300 novih radnika, a trenutno rade na realizaciji ugovora koji ističe krajem maja. VD direktor Džafir Muradbegović.
Vrlo smo blizu da jedan dio ugovora završimo i isporučimo polovicom aprila, a drugi dio polovicom maja. Svjesni da će to biti vrlo teško shodno odluci o zabrani izdavanja dozvola, razmišljamo da ne pravimo troškove, da idemo na jedan dio godišnjeg odmora, kasnije da se vratimo ukoliko se da kažem embargo ukine.
Poznavaoci prilika u vojnoj industriji kažu da će ova odluka imati nesagledive posljedice po bosansko-hercegovačku privredu. Novinar Đuro Kozar.
Znate kako je u svijetu, tamo gdje se nekad zabrani rad, odmah oni traže i nađu drugog partnera i tako jednostavno gubi se poslovni kontakt i to jako negativno utječe na vojnu industriju koja inače u Bosni i Hercegovini za razliku od drugih zemalja na koljenima. Vidite vi samo problema sa Vitezitom, sa Preticom i sa nizom drugih firmi koje su bile sjajne, koje su bile najbolje u bivšoj Jugoslaviji, poslije u Bosni i Hercegovini u jednom periodu. Sad te firme bi mogle sigurno skoro sve doći po stečaj.
U Bosni i Hercegovini proizvodi se konvencionalno naoružanje. Riječ je o složenom tehnološkom, tehničkom, ali i marketinškom procesu. Stoga je pomoć države namjenskoj industriji uvijek dobrodošla, budući da se tržišta lako i brzo gube. Prema podacima sindikata i vanjsko-trgovinske komore u bivšoj Jugoslaviji 51% namjenske industrije dolazio je iz Bosne i Hercegovine. Taj procenat danas je zanemarivo mali, a kompanije iz ove privredne oblasti bukvalno preživljavaju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica u ponedjeljak je na konferenciji za novinare ustvrdila kako se crnogorsko sudstvo ažurnošću i efikasnošću može pohvaliti kao malo koje, ne samo u zemljama u okruženju, već u Europi. Da bi to potvrdila, ističe Dimitrije Jovičević, organizirala je dan otvorenih vrata za ambasadore država koje imaju diplomatska predstavništva u Crnoj Gori.
Dobro nam došli i ovo ne bio vaš prvi dolazak.
Tim riječima predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica obratila se prisutnim ambasadorima, koja je potom duže od pola sata informisala o strukturi, kadrovskoj ekipiranosti i tehničkoj opremljenosti crnogorskog sudstva. I ovu priliku iskoristila je da ukaže na brojne statističke podatke koji, prema njenim riječima, dokazuju potpunu ažurnost i efikasnost crnogorskog sudstva.
Glavni zadatak smo ispunili i sada mi je mnogo lakše. Mi smo ažurnost i
efikasnost sudske vlasti u cijelosti doveli na nivo da smo svi zadovoljni, a najbitnije da su zadovoljni građani Crne Gore. Da li sudska vlast nakon ovako postignutih rezultata je opterećena time što se spočitava da je politizovana? Da li neko može izvršiti uticaj na sudiju, to je stvar njegovog ličnog digniteta i kredibiliteta. Na sudsku vlast kao sistem niko ne može izvršiti uticaj.
Upravo to pitanje, koliko je sudski sistem Crne Gore politički i financijski nezavisan, najviše je zanimalo pojedine ambasadore.
Ustav je regulisao samostalnost i nezavisnost i nijedan sudija ne može biti član političke partije, niti biti poslanik parlamentu. Što se tiče ekonomske nezavisnosti, normalno da se ekonomska nezavisnost ocjenjuje po tome kolika je plata sudi i koliko mu ona daje mogućnost da on sa takvom mjesečnom nadoknadom obezbijedi sebe sigurnost i svoj život. Moja plata kao sudije Vrhovnog suda bez subota je negdje oko 1700 eura. Sudijama Vrhovnog suda za nekih 50-60 eura manje.
Ali to nije prosječna?
Nije prosječna. Prosječna bi bila negdje oko 1300 eura.
Iako su slične zamjerke na račun zvanične Podgorice upućivane i ranije, aktualno na predsjednica Vrhovnog suda, koja je prethodno obavljala funkciju vrhovne državne tužiteljke, rezolutno ih je odbacivala. Tako je ostala upamćena reakcija Vesne Medenice na izvještaj State Departmenta početkom prošle godine, u kome između ostalog upozoreno kako zvaničnici crnogorske vlasti s vremena na vrijeme utiču na tužioce.
Apsolutno me ne dotiče. Mi radimo, imamo rezultat. I mislim da takav način izvještavanja i tako gledanje paušalno, na neki način objektivno, zavisno, normalno kojim pruža te podatke, je najveći pritisak na rad crnogorskih sudova.
Podsjetimo, gotovo da nije bilo prilike u kojoj sa evropskih adresa nije stigla pritužba na crnogorsko sudstvo, za koje je konstatovano da je nesamostalno i da je pod političkim uticajem. Stoga je Evropska komisija kao jedan od 7 ključnih zahtjeva za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji postavila depolitizaciju i reformu crnogorskog pravosuđa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana vodimo vas izvan regije. Obamina administracija bila je prisiljena promijeniti svoj stav o tome gdje će se održati suđenje čovjeku koji se smatra mozgom terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. Državni tužilac Eric Holder najavio je da će proces Khalidu Šejku Mohamedu i četvorici njegovih suradnika ipak biti održan pred vojnim sudom u Guantanamu, a ne na civilnom sudu, za što se zalagao predsjednik Obama. Poznavaoci prilika ističu da je Obama izgubio važnu političku bitku. Američka vlada najavila je u novembru 2009. da će petorici odgovornih za terorističke napade suditi pred civilnim sudovima, i to u Njujorku, nedaleko od mjesta pogibije više od 2500 ljudi. Godinu i po dana kasnije, preokret. Državni tužilac Eric Holder.
Today I am referring the cases of Khalid Sheikh Mohammed.
Slučajeve Khalida Sheikha Mohameda, Valida bin Mohameda Ataša, Ramzi bin al-Shibaha, Ali Abdul Aziz Alija i Mustafe Ahmed al-Hafsavija predaje Ministarstvu obrane, koji će im nastaviti suditi pred vojnim sudovima.
In military commissions.
Holder je slučaj predao Pentagonu iako protiv vlastite volje. Istaknuo je da je Ministarstvo pravosuđa slučaj protiv petorice muškaraca izuzetno dobro pripremilo, možda i najbolje u njegovoj više desetljeća dugoj pravničkoj karijeri, te je pojasnio razloge vraćanja procesa pred vojne sudove.
Members of Congress have intervened.
Članovi Kongresa su intervenirali i onemogućili administraciji da bilo koga iz Guantanama dovede pred sudove na tlo Sjedinjenih Američkih Država. Kao što je i predsjednik rekao, takvom ne baš mudrom odlukom podrivaju se naši napori u borbi protiv terorizma i to bi moglo biti štetno za našu nacionalnu sigurnost.
Our national security.
Ova odluka zapravo je politički poraz Baracka Obame, koji nije uspio uvjeriti protivnike u Kongresu da podrže njegov plan o zatvaranju Guantanama i da se odgovornima za terorizam sudi pred saveznim civilnim sudovima. Reakcije na odluku su različite. Jedni je odobravaju, jer smatraju da se radi o ratnim zločinima kojima se trebaju baviti vojni sudovi. Drugi, poput Andrea Prasova iz Human Rights Watcha, upozoravaju da će se javnost više baviti time kakvi su uvjeti u Guantanamu nego samim zločinom koji je počinjen. Gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg odluku je dočekao s olakšanjem, jer bi zbog osiguranja troškovi suđenja iznosili gotovo milijardu dolara. Valerija Ljucinkovska, koja je izgubila nečaka u napadu na svjetski trgovački centar, je razočarana, jer, kako naglašava, vojni sudovi ljudima poput nje ne mogu donijeti istinsku pravdu. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i do slušanja.